ditë kryesor në Euronews Albania.
Parashikimi sinoptikanëve, valja e të nxehtit do të prek edhe Shqipërinë. Gjashka, integrimi në BE, Shqipëria gati për kapitullin e ardhshëm. Charles Michel, së shpejti do të ketë zhvillime pozitive për Ballkanin Perëndimor. Scholz, Ukraina i përket familjes evropiane. Liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë mbështesin kandidaturën e Ukrainës për në BE. Viktima nga të shtënat në një kishë në Alabama.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.